Kalastajaradio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajaradiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaa ja mitä. Kohtaat ajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajaradion tuottaa Kalastajan kanava.
Rannistojari Kalastajaradiosta morjesta. Ja kaikille kuulijoille hyvää alkanutta kesää. Ja tänään meillä on vieraana Suurosen Seppo. Monille nimi on varmaan tuttu, erälehden pitkäaikainen päätoimittaja. Ja mullakin on semmoinen omakohtainen kytkös, että Seppo on mut aikanaan ottanut avustajaksi erälehtiä. Ja niistä on sitten ajautunut näihin toimittajan töihin enemmänkin. Mutta aina mielenkiintoista lähteä liikkeelle historiasta ja kysyä nyt Sepolta heti ensimmäisestä, kuinka kalastus sulla sai alkuun, että kuka opetti ja missä oli ensi askeleet tällä saralla?
No mun nuoruudessani on aika samanlainen tämä sukupolvien välinen kuilu, että isäni ei ollut kovin kummonen kalastaja, mutta sen sijaan isoisäni, äitini isä, joka oli tuolta Laatokalta kotoisin, Laatokan saaristosta Sortavalan läheltä, niin hän olisi ollut innokas kalamies edelleenkin, mutta ei ollut enää Laatokkaa siinä vieressä, vaan oli vain pieni hollolalainen järvi, jossa sitten minä rupesin pienenä onkipoikana onkimaan hänen kanssaan.
Miten sitten sulla on lapsia ja lastenlapsia, niin onko harrastus siirtynyt heille eteenpäin? Onko löytynyt ketään innokasta tai edes kiinnostunutta?
No tällä kertaa toinen pojistani on innostunut ja mulla on 6 lastenlasta ja kaikkihan he ovat olleet kalassa kanssani. Mutta nykyajan lapsilla on niin paljon muitakin harrastuksia, mutta lähtevät mielellään kyllä veneellä. Ja etenkin jigaaminen on sellainen, ahvenen jigaaminen, joka kiinnostaa. Ja toki vielä näin keväisin, niin hauen uistelu ja heittokalastus on sellainen, joka ainakin kerran pitää kokea. Toki myös esimerkiksi nuorempana lapsenlapset oli innokkaita silakan litkaajia, koska siinä saatiin koko ajan kalaa täällä meidän nurkilla Espoonlahdella.
Miten sitten, kun siirryt sitten työelämään ja hyppäsit sitten jossain vaiheessa erälehden puikkoihin, niin kuinka tämä tapahtui ja millaista aikaa silloin elettiin ihan niin kuin vuosilukuna ja miltä se näytti muuten tämä mediamaailma ja kalastus siihen aikaan?
Joo, no mulla kalastus jatkui nuorena. Oltiin tuossa Melkin saaressa oli meillä isäni ammatin kautta niin mökki, jossa sitten aika paljonkin harrastin kalastusta ja tietysti tuli myös veneellä liikuttua. Sitten kävin varusmiespalveluksen laivastossa ja myöhemmin sitten sain itseni puhuttua venelehden toimittajaksi. Ja kun veneellä kuljin täällä, niin tuli kalastettua siinä samalla jonkun verran. Venelehdestä sitten siirryin 80-luvun alkupuolella 83-84 niin erälehden puolelle päätyin. Ja siitähän sitten on jatkunut ihan tähän päivään asti ihan yhtä soittoa.
Miten sitten tässä on niin pitkä perspektiivi, jos mietitään 80-luvun alusta 2020-luvun melkein puoliväliin, niin miten kalastus on muuttunut, jos me puhutaan niin tästä harrastuspuolesta, niin kuinka se on muuttunut näiden 40 vuoden aikana?
No voi melkein sanoa, että lähes kaikki on muuttunut siinä. Siis sattumalta olin päätoimittajan vuoteni osuivat sellaiseen kohtaan, jossa lähes kaikki muuttui. Välineet, luvat, veneet kehittyivät, elektroniikka tuli mukaan tähän kalastukseen. Ja ainoa, mikä tietysti säilyi, oli se, että tällaisia kalastusintoisia ihmisiä riittää edelleenkin ja on aina riittänyt ja toivottavasti vielä riittää.
Miten me tässä puhuttiin tässä etupeltoon pikkasen, että myös tämä lupapolitiikka muuttui tässä aikana, eli se tavallaan muutti paljon sitä kalastuksesta harrastuksena niin kuin harrastajien näkövinkkelistä.
Joo, voin melkein sanoa näin, että oli 3 kulausta, joilla nämä kalastus sai uusia harrastajia Suomessa. Ja ensimmäinen kulaus oli tämä uisteluluvat luvat isoille järvialueille. Ja se toi kyllä todella paljon uistelua. Se oli vähän niin kuin uistelu oli uutta, koska ei ollut sellaisia isoja kalavesiä, joissa olisi pystynyt uistelemaan. Ja lupien saanti oli sitten aivan mielettömän vaikeaa joka paikkaan. Ja joku Päijänteen tai Pyhäjärven uistelulupa oli merkittävä asia siihen, että uistelu tuli mukaan siis normaaliin kuvioihin, että kuka tahansa melkein soutuveneellä tai isolla muskeliveneellä pystyy uistelemaan. Ja pidän sitä kyllä aika hienona lähtökohtana tässä lupa-asioissa. Seuraava oli sitten lääniluvat. Muistan, että itselläkin oli varmaan 5 tai 6 läänin luvat, niin että pystyi luvallisesti kalastamaan aina mihin ikinä kutsuttiin tai missä sattui liikkumaan, ettei jäänyt erälehden päätoimittaja luvatta kalastamisesta kiinni. Ja se, oli, se toi sitten tätä heittokalastusta enemmänkin mukaan, niin että pystyi yhtäkkiä ruveta kalastamaan haukia melkein missä vaan. Ne uisteluluvat taas sattui silloin 80-luvun loppupuolella siihen kohtaan, kun oli vähän kasinoaikaa ja veneily nousi nopeasti. Ja varmaan, jos se nyt väärin muista, niin varmaan ensimmäisiä jonkinnäköisiä kaikuluotaimiakin alkoi silloin olemaan, mutta uistelun välineet kehittyi silloin 80-luvun lopussa. Ja sitten lääniluvat tulivat ja heittokalastus alkoi. Sitten oli 3. askelma, oli tämä valtakunnallinen kalastuslupa, ja se minusta ei enää tuonut kovin paljon lisää harrastajia. Siihen väliin sattui vielä 90-luvun alun niin sanotut näiden kasinovuosien jälkeinen niin sanotut lamavuodet. Ja silloin taas perhokalastus, itse tehdyt perhot. Ja samaten silloin alkoi korttikosket ilmestyä Suomessa, niin se toi taas perhokalastajia nopeasti, lähes, voisin sanoa melkein perhokalastajien määrä lähes 10-kertaistui nopeasti. Mutta sekin hiipui aivan samalla lailla kuin uistelu on hiipunut, ja toivottavasti tämä heittokalastus ei nyt kuitenkaan ole hiipumassa vielä kovin pahasti. Samaan aikaan meni tietysti myös pyydyskalastuslupien myynti ja se onkin sellainen viidakko, johon en haluaisi hirveästi kyllä pistää omaa lusikkaani vieläkään soppaan. Että olen vähän siis itse sitä mieltä, että petokalojen harrastusmainen pyydyskalastus ei ole kovin kestävää kalastusta. Eli näitä on näitä kulauksia tässä 1900-luvun loppupuolella niin ollut, ja nimenomaan tämä lupien saannin helpottuminen on ollut merkittävä tekijä kalastusharrastuksen nykyaikaistumisessa ja muussakin kehittymisessä.
Tässä aikaisemmin juteltiin sitä, että joskus silloin kun mäkin olen kalastuksen aloittanut 70-luvun alkuvuosina, niin esimerkiksi Suomenlahdelle oli tosi vaikea päästä virvelikalaan. Eli ei ollut lupia mitä edes ostaa. Oli hyvin pieniä alueita, ja sitten silloin oli kalastusseuroilla oli jotain vuokrattuja alueita, joiden kautta saattoi päästä, mutta se maailma on muuttunut niin paljon, että ne, jotka ei ole sitä aikaa elänyt, niin eivät oikeastaan varmaan kovin helposti edes pysty kuvittelemaan sitä, että luvallisesti oli vaikea päästä kalaan. Muuta kuin ehkä kotikuun Espoossa, kun asuin, niin Espoon vesille sai lupia, mutta sen edemmäksi ei oikein tahtonut löytyä. Tämä on hyvin rajoitetusti ainakin.
Niin, siis luvattahan kalastettiin siis mielinmäärin siihen aikaan, kun lupia ei saatu. Ja nyt kun lupia saa, niin luvaton kalastus on mun käsittääkseni vähentynyt. Mutta toi oli mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta seuroista. Ja kalastusseurathan vähän kärsivät tästä että nämä luvan saanti helpottui. Ja vähän outoahan tässä on se, että kalastusseurojen keskusliitto, siis kalamiesten keskusliitto aikana oli se, joka nimenomaan halusi näiden lupien saannin helpottuvan. Ja se osui vähän kyllä omaan nilkkaan, koska kalastusseuroilla oli näitä vuokrattuja maita tai omia kirjolohilampia ja kaikkia tällaisia pystyvät järjestämään. Itsekin kuulun Tapiolan kalakerhoon, ja Tapiolan kalakerholla on tuossa Espoolahden suulla Morsiussaaren tukikohta, jonka ympäristössä oli luvallista sitten kerholaisten kalastaa, ja siellä oli pari mökkiä yöpymistä varten, ja se oli kesällä lähes täynnä se saari, ja nykyisin siellä ei juuri kukaan käy enää yöpymässä. Että tämä kalastuskerhotoiminnan kyllä itse soisin, että se sinne keksittäisiin vielä jotain sellaista, joka toisi sellaista enemmän järjestäytynyttä kalaporukkaa, että nuoret ihmisetkin saisivat sieltä jotain. Toki nythän on kyllä olemassa tällaisia nuoriso kalastusseuroja, stadin kalajunnut ja monet kalastusseurat niin kuin satsaavat junioreihin. Tuusolajärven uistelijat muistaakseni on sellainen oikein kunnolla satsannut nuorisoon, mutta vanhemmat ihmiset ei oikein saa sitä kalastusseuran jäsenyydestä enää mitään lisäarvoa.
No, 40 vuotta on kalastuksessa ollut pitkä perspektiivi myös välineiden kehityksen kannalta. Että jos me mietitään vaikka 70-80-luvun vaihteen kalastusvälineitä ja tämän päivän kalastusvälineitä, niin siinä on tapahtunut teknisesti valtavasti ja myös hinnoittelun osalta valtavasti. Ja sä tietysti eräilehden päätoimittajana vähän niin kuin aitiopaikalta päässyt testiin ja muiden kautta niin kuin seuraamaan tätä kehitystä.
Joo, 60-luvulla kalastelin Abumatic umpikelalla, heittelin abun lippuja ja mitä nyt viikkorahoilla sain aikaiseksi niitä ostella. Mutta multa on kysytty, ja mä oon itsekin kysynyt monelta ihmisiltä, että mikä tässä viimeisen, sanotaan nyt sitten 40 tai 50 vuoden aikana on ollut merkittävin edistysaskel kalastusvälineissä. Oliko se hiilikuituvavat tai punotut, venymättömät, lähes katkeamattomat siimat, tai onko se esimerkiksi vieheiden kehitys niin, että meillä on vieheitä, joilla kalastetaan pohjassa tai välivedessä tai vähän pinnan alla ja, tai jopa pinnalla ja jopa vähän hypähdellen pinnan yläpuolella. Kaikkia on tarjolla tällä hetkellä, ei sellaisia ennen ollut. Vieheitä nakattiin, metallivieheitä tai vaappuja, ja yleensä ne jäivät pohjaan ja sitten harmitti. Ja elektroniikka on tullut, veneet on kehittynyt. Ja, niin mun oma vastaukseni on siinä se, että eniten tätä välinekehitystä on vienyt eteenpäin ihan karu globalisaatio, eli välineiden hinnat suhteessa nykyiseen niin kuin ansiotasoon ja viikkorahojen määrään on niin kuin ihan toista luokkaa kuin ennen. Ne on paljon halvempia. Toki siinäkin voi hivistellä niin pitkälle kuin ikin maailmassa haluaa, että jos kerta kehtaa alle 5 000 perhovavalla kalastaa, niin sallittako se kelle tahansa.
Sitten yksi, mikä on liippaannut mediaa aika läheltä, on se, että meidän harrastus on sirpaloitunut kovasti paljon. Eli ennen käytiin kalassa, nyt mennään ahvenkalaan tai kuhakalaan, tai sitten kalastetaan vain isoja haukia. Tai miten sä näet tämän kehityksen?
Joo, se on ilmiselvää ollut. Siis voisin väittää, että vielä 50- ja 60-luvullakin oli sellainen niin sanottu erämies, joka osasi kalastaa kaikilla niillä keinoilla, joita silloin oli tarjolla, onkimisesta jopa virveleihin ja pyydyksiin, ja osasi metsästää ja osasi sytyttää nuotion märistä puista ja yöpyä metsässä. Mutta olisiko tällaisia erämiehiä enää, siis tällaisia yleiserämiehiä enää olemassa kovin montaa? On varmasti. Nostan hattua niille edelleenkin, jotka ovat niin kokonaisvaltaisesti tällaisessa mukana, tällaisessa toiminnassa. Mutta se, että on erikoistuttu, niin se johtuu varmasti siitä, että aikaa ei ole kaikkeen, mahdollisuuksia ei ole kaikkeen. Ja vaikka välineet on halventuneet, niin rahaa ei ole kaikkeen. On valittava sieltä joku oma suunta, jossa voi päästä niin kuin pitkällekin erikoistumaan. Ja niin kuin sanoin, että mä oon joskus sanonut sellaista, että vasenkätisten pimeässä pilkkiöiden erikoisryhmä on sellainen, joka voisi olla niin kuin yksi, johon kuuluu varmaan enemmänkin kuin yksi ihminen. Mutta siis näitä ryhmiä on todella paljon, ja ne ei välttämättä ole edes kovin hyvissä väleissä keskenään. Jo pyydyskalastus kontra vapakalastus on jo, siinä on jo skismaa, ja sitten erilaisissa vapakalastuksen tyyleissä, niin ihminen, joka harrastaa sitä vasenkätistä pimeässä pilkkimistä, ei tykkää siitä, että joku oikeakätinen pilkkii valoisen aikana, että noin karrikoiden tätä asiaa. En tiedä, mutta se johtaa yleensä, siis erikoistuminen johtaa myös erikoisvälineiden kehittymiseen. Ja se on tietysti hyvä asia, että löytyy entistä parempia välineitä, tiettyihin kalastuksen lajeihin. Eri asia on sitten se, että haluaako joku niistä kaikkia opetella enää. Riittääkö se, joka on siinä lähivedessä, siinä vuoden kiertokulussa, riittääkö se, että niin kun isoisä kalasti siellä Rapala originaalilla ja Räsäsen seiskalla, eikä tarvinnut koskaan mitään muita vieheitä. Yhtä vähän nykyaikanakaan enää tarvittaisi muita vieheitä siihen saman saaliin saamiseen. Mutta jos sä haluat saada niin kuin tiettyä saalista tiettyyn aikaan, tietystä paikasta, niin sä tarvitset siihen tietynlaiset välineet.
Maailma on muuttunut myös ympäristön suhteen, eli ympäristö tai meidän ilmasto lämpenee ja lohikalat on niin kuin isossa ahdingossa. Tällä hetkellä, jos me mietitään ihan Norjaa, Britanniaa, Itämeren aluetta, niin oikeastaan kaikilla näillä alueilla lohi ja ei se meritaimenkaan hirveän hyvässä hapessa ole. Niin miten sä näet, että miten meidän kalastus tulee niin kuin tältä osin muuttumaan, että joudutaanko me luopumaan lohikaloista ja keskittymään enemmän näihin ahven, kuha, hauki, särkikalat osastoon?
Niin, kyllä mä itse olen lähdössä huomenna Norjan Namsenille viikoksi soutamaan lohta ja rupean vähän olemaan sitä mieltä, että taitaa olla minulle viimeinen kerta. Teno on menetetty, olin siellä aikoinaan, ihan hienojakin hetkiä vietettiin parikymmentä vuotta sitten, yli 20 vuotta sitten, mutta silloin me totesimme siellä meidän porukkaa, että ei me haluta olla täällä Tenolla enää tekemisissä. Se lohikanta oli taantumassa niin paljon. Mulla on samaten meritaimenestä tällainen kokemus, että kun sain vaimoni kanssa aikoinaan ison meritaimenen tuolta Kihdinselän Ahvenanmaan puolelta, niin mun ei ole sen jälkeen tarvinnut meritaimenta kalastaa, koska se on ollut äärimmäisen uhanalainen eläin. Mutta sattui hyvät säkä vaan, että silloin sain tuollaisen 9-kiloisen meritaimenen ja se on elämäni hienoin kala, vaikka on paljon saanut isompiakin kaloja ja muita lajeja. Mutta kyllä tämä erikoistuminen on kuitenkin se joka vie kalastusta tällä hetkellä eteenpäin ja se erikoistuminen voi kohdistua myös esimerkiksi särkikaloihin tai sellaisiin kaloihin, joilla ei ole toistaiseksi suurta vaarantumisen paikkaa. Tosin nythän puhutaan jopa, että silakalla menee vähän huonosti täällä Itämeren piirissä. Viime keväänä silakka oli Espoonlahdella aika vähissä. Tänä keväänä oli aika paljon silakkaa ja se oli aika iso kokosta, että ei tällaisen muutaman vuoden periodilla, ei tavallinen ihminen, en minä ainakaan pysty sanomaan, mihin suuntaan menee, mutta uskon, että tiedemiehet tietää ja uskon tiedemiehiin.
No kalastus on myös muuttunut sillä tavalla, että nykyään entistä enemmän puhutaan kestävästä kalastuksesta. Tietysti tämä lohikalat myös liippaa siihen lähelle, mutta meillä on esimerkiksi Espoossa kotivesille tulossa, tai meidän molempien kotivesille tulossa kuhakiintiö, ja sitten seuraavaksi alamitta on nousemassa 45 senttiin tässä vuoden parin sisällä. Miten sä näet tämän kehityksen, että meille tulee korkeampia alamittoja ja kiintiöitä siihen, kuinka paljon me voidaan ottaa kalaa, niin kuinka sä näet tämän kehityksen?
No, mä pidän sitä pelkästään myönteisenä ja meistä jokainen voi itse määrittää alamitat silloin, kun ne on korkeampi kuin mitä laki sanoo. Itse olen pitänyt 45 senttiä esimerkiksi kuhan alamittana jo vuosikausia. Se johtuu siitä, että syön mielelläni kuhaa vaimoni kanssa. Ja 45 senttisestä kuhan fileistä saa jo 2 ihmistä ihan hyvän ruuan. Ja minusta se... Olen tottunut siihen, että lohijoella on esimerkiksi kiintiöjä.
Kalastuksessa on tullut kiintiöiden lisäksi myös koukkurajoituksia. Eli jos me puhutaan nyt espoolaisina, niin meidän kotivesillä esimerkiksi on tullut meritaimenen kalastukseen koukkurajoituksia. Pitää käyttää väkäsettömiä koukkuja ja koukkujen määrä on rajoitettu. Ja tässä tietysti tähdätään meritaimenen kohdalla ihan siihen kalastuskuolleisuuden vähentämiseen, koska tällä hetkellä meillä on lupa pyytää eväleikattuja ja sitten siellä on luonnonkanta olevia eväleikkaamattomia ja niiden vapauttaminen onnistuu paljon paremmin silloin, kun meillä on ne väkäsettömät koukut ja niitä on vähän vähemmän. Ja tämähän on yksi kehityssuunta, mikä on kalastuksessa varmaan nouseva, vai miten sä näet tämän asian?
Niin, siis kyllähän koukkurajoituksia on ollut esimerkiksi Kanadassa jo iät ajat, voisiko sanoa näin. Ja se ei ole mitenkään vaikuttanut niin kuin, siis, harrastuksen niin kuin vähenemiseen, vaan ihmiset siellä, niin kuin varmasti meilläkin tullaan niin kuin hyväksymään se, että väkäsettömillä koukulla tai vähemmillä koukuilla on helpompi ehkä irrottaa ne kalat, jotka jäävät niin kuin alamittaisiksi tai joita ei muuten haluta ottaa eräksi. Minä tietysti olen enemmän kyllä sellainen kalasta, joka mielellään saaliinsa myös syö, mutta kyllä mä oon päästänyt todella paljon kaloja takaisin kasvamaan, jotka ei sitten ole pahasti loukkaantunut. Ja itse etenkin haukivieheessä painelen kyllä väkäset, tai oon painellut niitä jo pitkän aikaa. Mutta kun lasten kanssa kalastaa, niin silloin tietysti on vähän sellainen, että pysyykö se kala vai ei. Mutta olen opettanut lapsi, että ei ne ollut meidän kaloja kaikki, jotka karkaa. Minusta niitä kaloja karkaa loppujen tosi vähän väkäsettömistä koukuista. Se, että vaan on esimerkiksi ei kolme haarakoukkuja saa käyttää, vaan on pelkästään yksi haarakoukku. Niin silloin mennään jo vähän sellaisille, että minusta selkeää tutkimustietoa siitä ei taida olla. Saattaa olla, että yhdellä yksi iso koukku kyllä kiinnittää huonommin, mutta sinulla itsellä sanon näistä tomikeista on ollut paljon aikoinaan kokemusta.
Joo, siis me tiedän, että Jenkeissä on tehty niitä tutkimuksia yksi haarakoukun käytöstä, ja siis usein se, kun viehessä käytetään yksi haarakoukkua, niin käytetään isompikin tästä koukkua, ja siitä on semmoisia tuloksia, että se monissa tilanteissa niin on, se koukku menee esimerkiksi kalan päästä läpi yläkautta niin kuin silmien välistä, vahingoittaa sitä niin kuin aivoja ja muuta, että se ei niin kuin pelkästään ole yksilitteisesti parempi tilanne, että siitä on helpompi irrottaa kalaa, mutta jos käytetään isokin tässä koukkoja, niin siinä on, tiedetään, että siinä on kääntöpuoli myös sillä, että se ei ole mikään itsestäänselvä, varsinkin pienten kalojen kohdalla, isojen kalojen kohdalla tätä ongelmaa ei tietenkään tule, mutta pienet kalathan on pääsääntöisesti niitä vapautettavia, jotka on siis alle pyyntimitan. Miten sitten sä oot kalastellut pitkän aikaa niin monenlaisilla tekniikoilla, siis ihan viimeisillä jigaustekniikoilla ja sitten aloittanut ihan onginnasta ja hauen heittokalastusta, niin mitkä on semmoisia vuosien varrella suosikkitekniikoita, mistä on ihan semmoinen hyvä maku ja mitä on kiva harrastaa?
Joo, no mulla on yksi kalastuksen muoto yli kaiken, joka musta on ollut tosi kivaa, ja se on taimenen perhokalastus Norjan tunturipuroilla. Ja nyt sanon ruman sanan tammukka. Ja Norjassa taimenella ei ole alamittaa, ja sitä on siellä ylävirroilla. Sitten puutakalaa ei siis ole. Ja jopa sellainen vajaa parikymmentä-senttinen kala on mätilastissa, että ne on ihan kääpiöitynyttä kantaa ja maistuvat aivan taivaallisen hyviltä voissa paistettuna ja mausteena suola, mutta ei muuta. Mutta kevyellä perhovaavalla sellainen 40-senttinen pikkutaimen, niin se panee hanttiin niin paljon kuin vaan voi olla, että ei ole vielä ainakin virtaavassa vedessä, ja se on ollut hauskaa. Siis siinä on leikitty puoli ja toisin sitten. Se on minusta ylivoimaisesti mukavinta. Tosin viime aikoina Norjan niissä paikoissa, joissa on kulkenut, niin alkaa kalastuspaine näkyä. On tullut rantoihin polkuja ja autolla pääsee. Mutta on mulla yksi sellainen salainen sepon paikka olemassa, johon sopii yksi ainoa perhokalasta, jos olen minä, kun minä olen paikalla. Ja se on pienen, ehkä 5 metriä pitkä joen mutka. Ja niin aina sieltä on ahti mulle yhden tai kaksi antanut. Ja juuri sellaista, kun kalastus on parhaimmillaan. Mutta toki, niin kuin sanottu jo tuossa, että mä tykkään syödä kalastan syödäkseni. Ja kyllä minusta tämä ahvenen kalastaminen nimenomaan jigaamalla on ollut todella mielenkiintoista myös. Mutta siihen on liittynyt juuri sitä kehityspolkua, joka niin kuin tässä 40 vuodessa on, että on tullut vavat, jotka on mun mielestä tärkein kalastusväline, niin ovat hiilikuituja ja muiden tekokuitujen ansiosta teknologia on kehittynyt niin paljon, että ne on kevyitä ja jänteviä. En olisi voinut kuvitellakaan joskus aikoinaan lötkölasikuituvavoilla kalastaessani, että pienikin ahvenen hipaisu tuntuu ranteessa asti. Se on aivan käsittämätöntä minulle. Ja siihen on liittynyt sitten tietysti tämä punotut siimat, että nailon siimoja käytän toki lohestuksessa edelleenkin. En tiedä miksi, koska tiedän, että myös punotulla siimalla saa aivan hyvin lohia, ei siinä mitään ongelmaa, kun on hyvät vavat. Niin kuin sanoin, vapa siinäkin on tärkein asia. Ja sitten ahvenen jikamisessa on se mielenkiintoisuus, että kun on tullut tämä kaikuluotain, niin mehän nähdään, missä niitä ahvenia nykyisin on. Ja joku vanha sanonta sanoo, että vesialueesta 90% yleensä on tyhjiä, kalastajana on siellä 10% alueella, kun sun pitää vaan löytää se alue. Ja se, että siellä ne kalat sattuu olla juuri nyt paikalla, niin se on ollut jännittävää ja mielenkiintoista ja tuonut tulosta. Ja jikaamisessa on juuri tämä, että siis jäntävä vapaa, punottut venymätön siima, kaikuluoteimallan näyttö ja pohjaa pitkin kalastaminen, jotka ovat kaikki sellaisia asioita, joita minulla ei nuoruudessani ollut.
No sä tuossa mainitsit, että toi taimen on hyvä ruokala, mutta tiedät, että pidät myös ahvenen mausta, niin sanoppa nyt semmoinen joku hyvä resepti. Yksinkertainen resepti, jos joku haluaa nyt kokeilla ahventa ruokapöytää, eikä aikaisemmin esimerkiksi ole kokeillut, niin joku ihan semmoinen helppo tapa, missä ei voi epäonnistua.
No joo, jokainen varmaan osaa paistaa ahvenen, kun fileeraa sen ensin ruodottomaksi. Siis ahvenen syömisessähän on se erikoinen piirre Suomessa, että ihmiset pitää sitä kovin ruotuisena kalana. Ja sehän johtuu vain siitä, että kun ravintolaan tuodaan ahvenfileitä, niin niistä ei oteta sitä niin sanottua väliruotoa, sitä niin kuin seläkkeen väliruotoja pois, jotka sieltä niin kuin nahasta niin kuin tulee. Ja ne on aika kovia piikkejä. Ja sehän on siinä sen kylkiviivan vähän yläpuolelta siitä, kun vetää sellaisen parin millin soiron pois, niin siinä ei ole yhtään piikkiä siinä ahvenessa. Olen monissa tilaisuuksissa näyttänyt, siis sen voi toki leikkaa myös valmiissa annoksessa kalasta sen ne väliruodot pois. Ja on näyttänyt ihmisille, että ihmiset ei tiedä, että kun on sanonut, että oiku ahven on hyvä makoinen kala, mutta kun se on niin ruotoinen, niin tämä on näin helppoa. Yksi viivu, toinen viiva, viiru ja sitten se on kaikki pois. Mutta kysyit reseptiä. No, yksi resepti on sellainen, josta mä itse tykkään, on ahventa sinihomejuuston kerran. Eli ahvenet paistetaan siis ilman leivitystä, fileitä paistellaan hyvin rauhallisesti, ei liikaa käräyttäen. Jos on iso jengi syömässä, niin sanotaan nyt 4 raavan miehen porukka tai 2 pariskuntaa, niin niitä paistetaan pannullinen kerrallaan ja pistetään johonkin uunivuokaan. Uunivuon pohjalle vähän ruokakermaa sinne. Toki ne fileet ensin suolalla ja mustapippurilla maustetaan ainakin jonkun verran. Sitten kun sitä rupeaa kerääntyä useampia pannullisia sinne uunivuokaan, niin sinne lisätään sinihomejuuston murusia. Niitä myydään ihan muruinakin, mutta tietysti voi hankkia jotain gorgonzolaa tai mitä tahansa. Hienoakin juustoa menee vähän hukkaan ehkä siinä ruoassa. Ja sen jälkeen pahdetaan ruisleipää, tummaa ruisleipää, reissumiestä tai vastaavaa ruispaloja. Pahtimessa aika sellainen niin kuin reippaasti ja lyödään sitä sinihomejuustoahventa siihen leivän päälle ja syödään hyvällä halulla. Ja miesporukassa tietysti olutta ryystään vielä, mutta toki valkoviiniäkin voi käyttää.
Kuulostaa herkulliselta, täytyypä kokeilla itsekin.
Sitten... Jos tykkää siis sinihomejuustoa, siitä voi pistää myös vuohenjuustoa tai mitä tahansa mustapekkaa tai erilaista juustojen kanssa ja siis ruokakermaa sekoitettuna. Nykyisin on erilaisia kermoja ja ruokakermaakin, joissa on eri makuja. Siis ahven on niin maukas kala, että se kestää tuollaista vähän maustamista. Sen sijaan kuha on niin hentomakuinen kala, että sitä ei pidä liikaa ruveta maustamaan. Muuten mauste maistuu ja kuha ei.
Joo, juurikin näin. Sitten jos ihan lopuksi tämmöinen epäkiitollinen tehtävä, ennustaminen on tunnetusti vaikea, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen, mutta millaista tulevaisuutta sä näet kalastukselle niin kuin harrastuksena? Ei puhuta nyt ammattikalastuksesta, mutta voit sä siitäkin sanoa, jos sulla siitä on näkemystä, mutta niin kuin kalastuksen tulevaisuus, sanotaan, puhutaan nyt Suomesta vaikka.
No, mun mielestä se ennuste on jonkun verran synkkä. Siihen liittyy paljon asioita ja tämä ilmastonmuutos on siinä tietysti se suurin synkkä pilvi siellä taivaanrannassa. Toinen harrastusta uhkaava on siis yhteiskunnan asenneilmasto. Eläinten tappamista ei pidetä kovin myönteisenä asiana. Ei nykyisinkään ja varmaan tulevaisuudessa vielä entistä vähemmän. Ja se on omiaan tekemään tätä lainsäädäntötyötä sitten, sanotaanko nyt, niin kotimaassa kuin Euroopan unionissakin, niin entistä kielteisemmäksi niin kuin kalastuksen vapautta kohtaan. Uskoisin, että kalastusintoisia ihmisiä kuitenkin on. Kyllä me nyt sen verran kuitenkin ollaan tässä vielä luonnon kanssa tekemisissä ja mikään ei kiellä sitten muuttamasta omia rutiinejaan niin, että kohdistaa kalastusta niitä lajeja kohtaan, jotka ei ole vaarantuneita. Mutta ilman muuta on selvää, että lohikalat tässä nyt, meidän perinteiset lohikalat siis, tässä ensimmäisenä on niitä, jotka tulee olemaan kieltolistalla tavalla tai toisella. Se, että tuleeko muita lohikaloja sitten tilalle, niin kuin ollaan Norjassa jo nähty sitten kyttyrälohen invaasiota, joka tulee koko ajan lähemmäksi Itämeren aluetta, niin siellä jo. Niin sallitaanko sitten kyttyrälohen kalastus yleisesti ja muiden lohien ei, en tiedä. Se on yksi niitä asioita, joita tulevaisuuden poliitikot joutuvat päättämään. Mutta välineistä ei kyllä ole kiinni. Että välineitä varmasti keksitään vieläkin. On tietysti vaikea kuvitella, mitä vielä keksitään, mutta joka ikisellä alalla on keksitty vielä jotain ja vielä jotain ja vielä jotain. Että välineistä se ei tule olemaan kiinni, etteikö kalaa tulla tulevaisuudessakin saamaan ihan vapakalastaen.
Kiitoksia Seppo ajasta ja hyvää Norjan reissua. Toivotaan, että rulla pärähtää Namsenilla ja kiitetään kuulijoita ja mennään vesille ja kalastetaan kestävällä tavalla kotimaisia kaloja ja nautitaan kesästä. Kiitoksia, moi!
Kalastajaradion mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastonhoitomaksuvarat. Lisä- ja yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakanava.fi/kalastajaradio.